боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсек.
Гуантанамо абақтысынан босатылған екі өзбек азаматы жексенбі күні Ирландияға барды. Әділет министрі Дермот Ахерн бұқаралық ақпарат құралдарын әлгі азаматтардың жеке өміріне араласпауға шақырды. Ақш күштері бұл азаматтарды 2001 жылы Ауғанстанда қамауға алып, Кубадағы Гуантанамо түрмесіне жапқан болатын. Ақш әділет министрлігінің хабарлауынша, Обама әкімшілігі Гуантанамо түрмесін жабу туралы жариялағаннан бері ондағы тұтқындардың 17-сі азат етіліп, шетел мемлекеттеріне тапсырылған. Жексенбі күні сондай-ақ тағы бір бұрынғы тұтқынның Йеменге қайтарылғандығы мәлім болды. Германияда ұлттық сайлаулар өтті. Елде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Себебі өткен аптада Аль-Қайда бұл елге қарсы бірқатар ескертулер жасаған болатын. Сайлауға түскен Ангела Меркельдің консервативті христиан-демократтары партиясының негізгі қарсыласы сыртқы істер министрі Франк Уолтер Штайнмайер жетекшілігіндегі социал-демократтар партиясы болды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран дүйсенбі күні зымыранын сынақтан өткізетінін хабарлады. Сарапшылардың айтуынша, бұл зымыран Парсы шығанағындағы Израиль мен Ақш базаларына жетуі мүмкін. Мемлекеттік радионың хабарлауынша, Шахаб 3 зымыраны жексенбі күні басталған әскери жаттығулардың аясында сынақтан өткізілмек. Бұл жаттығуларда елдің төңкерісшіл сақшылары корпусы қысқа қашықтыққа жететін 2 зымыранын ұшырды. Бұл екі арада Иран мен батыс елдер арасындағы текетірес өрши түсуде себебі Техран осы аптада уран байытатын 2-ші зауыт салып жатқанын хабарлады. Ирақ президенті Джалал Талабани Иранға қарсы жаңа санкциялар жұмыс істемейді деді. Израиль немесе кезгілген басқа елдің Ирақ жерінен Иранның ядролық нысандарына шабуыл жасауына ешқашан мұрсат етілмейді деп ескертті Талабани. Ирақ президентінің мәлімдеуінше әлемнің алпауыт елдері Иранмен нағыз келіссөз өткізіп, Техранның бейбіт мақсатта ядролық энергияны пайдалану құқығына кепілдік беруі тиіс. Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесінде орын алған жарылыстан 4 адам қаза тауып, кемінде 16 адам жарақат алды. Жексенбі күні шабуыл энергетика министрі Исмаил Ханға бағытталған көрінеді. Полиция баспасөз хатшысының хабарлауынша, әуежайға баратын негізгі көшеде болған жарылыстан министр мен оның делегациясы аман қалған. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Талибан баспасөз хатшысының айтуынша, шабуылда министр Хан нысанаға алынған. Хан бұдан бұрын Херат өлкесінің ықпалды әкімі болған еді. Ауғанстанда бүлікшілердің шабуылданын НАТО жетекшілігіндегі күштердің 3 сарбазы қаза тапты. 2 американдық жауынгер сенбі күнгі шабуылдан құрбан болса, 3-ші НАТО сарбазы жексенбі күні елдің оңтүстігінде орын алған жарылыстан мерт болды. Сонымен қатар сенбі күні кешке Ауғанстанның солтүстік шығысындағы дауылдан 3 Франция сарбазы құрбан болды. Пәкістанның солтүстік батысындағы 2 жанкешілік жарылыстан қаза болғандардың саны 27-ге жетті. Сенбі күні орын алған бұл шабуылдардан сондай-ақ 150-ге жуық адам жарақат алды. Алғашқы жарылыс Бану қаласындағы полиция бекетінде, ал екіншісі Пешауардың орталығындағы сауда аймағында орын алды. Бұл екі шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды. Жексенбі күні Ирақтың батысындағы Рамади қаласының жанында орын алған жанкештілік жарылысынан кемінде 3 полиция қызметкері қаза тауып, бірнешеуі жараланды. Полицияның хабарлауынша, бір жанкешті кісі полиция бекеті жанында өзін-өзі жарып жіберген. Бағдаттан 100 шақырым жердегі Анбар өлкесінің астанасы Рамади қаласында негізінен сунниттер тұрады. Ақш күштері Ираққа басып кірген соң, Анбарда бүлікшілер белсенділік танытқан болатын, бірақ соңғы кездері бұл аймақта зорлық-зомбылық әрекеттері азайды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Чехияның оңтүстік шығысындағы Брно қаласында Рим папасы Бенедикт 16-шының уағызына мыңдаған адам жиналды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл шараға 100 мыңнан аса адам келген. Бенедикттің Чехияға 3 күндік сапары сенбі күні басталды. Прагада ол бұрынғы коммунистік режимнің құлағанын мадақтап, Чехия халқын дінге оралуға шақырды. Цюрих кинофестивалінің ұйымдастырушылары Швейцарияда танымал режиссер Роман Поланскийдің тұтқындалғанын хабарлап отыр. Сыйлықпен марапатталуы тиіс болған Поланский Ақштың талабымен қамауға алынды дейді ұйымдастырушылар. Алайда Цюрих полициясы бұл оқиғаға байланысты мәлімдеме жасамады. Ақш 13 жасар қызбен жыныстық қатынаста болған Поланскийге 1978 жылы іздеу жариялаған болатын. Польшада дүниеге келген француз азаматы Поланский Розмаридің баласы және пианист деп аталатын кино туындылары үшін танымал режиссерге айналғанды. Мысыр қауіпсіздік ресімдерінің мәлімдеуінше заңсыз мұсылман бауырлары тобының 16 мүшесі қамауға алынған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабымқожа таныс.